Әйюп, 27-ші бөлік. Әйюпнің өз ғайыпсізлігіне шандыруы. Әйюп бұлай деп сөзін дәвам етті. Миңа ғәділ хүкім шығарудан баш тартқан Аллаһы, мені қайғы хәсіретке салған құдірет иесі өзі шахидтір. Сұлышым үзілгенше, бұрын тешігімді Аллаһы сұлышы тоқтағанша, аузым ялған сөз сөйлемес. Тілімнен алдау сөзі шықмас. Біз хақлы деген сөзігіз білен, мен бір қойшанда келішмем. Әжәлім жеткенше, көңілім саф менім деп тақырарлармын. Хақлығымны яқлап мен нық тұрырмын. Өткен күннәрім үшін, юрәгім мені шілтәләмәс. Аллаһының яманларға хүкімі. Дұшманым яман кіші есебінде ерсін. Меңа қаршы болғанларыны, яманнар язмышы күтсін. Сұңғы сағаты жеткенде, Аллаһы аның жанын алғанда, дінсіз бенде нәрсеге үміт ете ала. Әгер аңа бәле қаза келсе, ішітірмі Аллаһы аның ахзарын? Аллаһыға һәр дайым ялварыр мы ол, құдірет иесінде қуаныш табар мы? Мен сізге Аллаһының құдіреті турында сөйлеймін. Құдірет иесінің ниетлерін яшырмаймын. Бұларны сіз өзіңіз көрдіңіз бе? Шулай болғаш, неге буш сөз сөйлеп тұрасыз? Яман кішіге Аллаһыдан міне шундай үліш дияр. Жәбірләушілерінің құдірет иесінен алған мирасы шулдыр. Балалары аның бейхисап көп туса да, ғұмірләрі қылыштан үзілір. Нәсіл варисларының тойған шашарына болмас. Исән қалғанларын үләт зәхмәті қабірге кіртір. Әттұл хатынлар көз яшләрі де түгалмас. Күмішні туфрак кібік үйіп-үйіп қойса да, киеріне қатлы-қатлы киім әзірлесе де, жиған киімлерін тәқуа кіші киер, күмішлерін ғайыбы юқлар бөлішір. Салған йыртынықлы түгіл, бәрі өздей, басудағы қарауылшы қуышы кібік. Ятқанында ұл бай болса да, тұрғанында енді бай болмас. Көзін ашса, бар нәрсесінден жиллер искен. Туфан суларыдай дәхшәт басараны, түнлә иірме бітіріп алыр. Күн шығыштан искен, сәмум жилі урынынан құптарыр, ұшыртып алып кетер. Аяусыз рәуіште ябырылыр ол, алны артны қарамыша қашарға мәжбүр етер. Артыннан сызғыра-сызғыра қол шабып қалыр.